COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Aínda que a esta hora non temos constancia de que haxa vítimas mortais de orixe galega, entre as dúcias que se contabilizan máis de 90 agora mesmo nas inundacións de Valencia, si houbo galegos que pasaron horas dramáticas, como Luis Pontevedrés, cuxo sogro ten unha panadería na localidade de Paiporta e con quen perderon o contacto despois de que este home quedara no seu negocio para tentar salvalo.
Pois ha sido unha noche complicada. A las 7 de la tarde empezaba a subir el agua en la zona de Paiporta. Ellos son de Albal, pero tienen una panadería también en la zona de Paiporta. Y a las 7 empezaba ya a subir el agua. Los vecinos ofrecieron para que los trabajadores de la pastelería se resguardaran si quisieran en sus casas, y las dependientes se resguardaron, pero mi suegro dijo que como solo llegaba el agua hasta los tobillos, pues bueno, que él se quedaba achicando un poco de agua y que intentando que no fuesen muchos los daños.
Pois se foi a cousa moito peor. Finalmente o sogro de Luis puido ser rescatado a pesar de que a situación estaba a ser xa nese momento dramática.
Pasadas dos horas non fuimos capaces de hablar con el 112 para denunciar que había una persona ahí pidiendo auxilio. Había casi 2 metros de agua en las calles. Y afortunadamente a las 5 de la mañana le pudieron rescatar, solo sabemos que está bien.
En fin, terrible. Xa a primeira hora dende Galicia púxose a disposición do operativo de emerxencia un dos helicópteros de salvamento marítimo dos dous que operan na nosa costa e que poden levar ata 10 persoas ao mesmo tempo. Alfonso Rueda.
Hacia Levante, a excepción onde se determine, a previsión é que este traballando xa pola tarde, pues donde lle digan os que estén coordinando aí as tarefas de salvamento, é un medio aéreo que pode facer un rescate ata de 10 persoas simultaneamente.
Permitídeme que saudemos a Manuel Fortes, el responsable do Centro Galego de Valencia. Manuel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Como foron estas últimas horas para a Colonia Galega que temos na Comunidade Valenciana?
Pois a verdade é que quedámonos todos super impactados por as consecuencias desta dana, que é verdade que estábamos avisados de que podrían haber chuvias moi fortes e tal, pero nadie preveía que pudera pasar o que pasou, a desgracia de tantos mortos que levamos contabilizados e máis que ainda teñen que vir. A verdade é que estamos abrumados con que pasou.
Non sei se tedes constancia de que algún membro desa colonia galega pudera estar afectado de algún xeito por esta tragedia, Manuel.
Pois temos constancia de que hai dúas persoas, son 4 persoas que viven en población precisamente donde a dana sufriu o máximo rigor, que foi en Paiporta, logo tamén en Catarroja e en Masanasa. Nós temos o centro galego precisamente ubicado en Masanasa, que saliu onte na prensa, saliu onte, digamos, na televisión por a residencia de maiores que estaban ca aigua, digamos, hasta a barriga. Entonces enterámonos que aí desbordárase tamén o Arrambla, desbordouse o esto que teñen el I ao lado do povo e que provocou pois unha catástrofe tamén el I. E logo temos 4 socios que 2 podemos contactar con eles e sabemos que teñen pois pérdida material de coche, inundación de garaxe e tal. E 2 que ainda non podemos contactar con eles, pero vamos, pensamos, creemos, queremos pensar que se debe a que hai cortes de suministro eléctrico, non se poden recargar móviles, hai moita deficiencia de comunicacións, que queremos pensar que por eso non sabemos realmente a verdade, pero bueno, estamos nelo.
Haberá que esperar. De todos os xeitos, Manuel, agora, despois da tragedia, queda empezar a saber exactamente cal é o alcance da mesma. Os danos persoais van ser terribles, os materiais son incalculables agora mesmo, e imagino que será o momento tamén de poñerse a acción en organizacións como a vosa. Dende logo, a solidaridade vai ser fundamental para sair dista.
Pois a verdade é que sí. Ademais, xa teño que decir cousas que, bueno, impresionáronme por a solidaridade que temos aquí no noso país, en España. chamáronme non sei cantos presidentes de centros galegos de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de outras poblacións, para dirme que si faltaban mantas, que si faltaba roupa, que si faltaban alimentos, que si se puñan a facer recolectas de cartos, que a verdade é que quedeime impresionado, porque ainda estamos dirixindo a tragedia, esa está a xente volcada en axudar. A verdade é que ainda non sabemos as necesidades reales, porque non vamos a decirlle que nos manden mantas desde Barcelona, non, será máis fácil que manden cartos o millón, pero o tema é que lógicamente sí que habrá que facer axudas, recaudacións, calquer cousa que se poida, digamos, facer, estará ben vista. Nos estamos precisamente empeñados en que, bueno, pois sea o máximo posible, claro.
Aí estaremos nós tamén para botar unha man o que sexa preciso. Manuel Fortes, do Centro Galego de Valencia. Manuel, unha aperta moi forte dende Galicia para todos vos e para toda a comunidade valenciana que está a vivir momentos terribles. Sorte e que vaya moi ben, Manuel.
Vale, moitas gracias a todos os medios de comunicación e a COPE tamén aí de Galicia. Vale, hasta logo.
Son as 8:04, con permiso.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Reabríronse hoxe os vacinódromos nas 7 áreas sanitarias de Galicia para suministrar as vacinas da Covid e da gripe ás persoas de entre 70 e 79 anos.
Viñamos antes, viñamos cedo, como andamos pouco. Entón, xa nos atenderon, xa nos...
Eu pensei, mas pensei no ben.
Sí, sí, pero despois, ao final veu, non?
Vim, pero vestideume que botei tres días.
Nesta primeira quenda, para as persoas entre 70 e 79 anos, son 290.000 as chamadas a recibir estas vacinas co obxectivo de chegar a cantas máis mellor. Por certo, que unha das propostas que se fai nestes vacinódromos é participar no estudio Galflu, co que se proba unha vacina reforzada nun estudio clínico pioneiro da sanidade galega. Antonio Gómez Camaño é o seu conselleiro.
O que queremos analizar agora, con este estudo en marcha, é se esta vacuna antigripal de protección reforzada é igualmente beneficiosa para as persoas de menor idade, entre os 79 e os 65 anos.
Ollo que nestes momentos hai 35 persoas ingresadas en Galicia por ou con gripe, máis da metade coa gripe tipo B. Máis sons son deste día.
La superioridad numérica é abismal, 6-7 persoas contra unha persona que no ofrece resistencia, es aplastante. Es una actuación grupal brutal, a mi modo de ver. Grupal, inhumana y atroz. Es decir, es imposible evitar la consecuencia final.
Deste xeito calificaba o policía xefe de investigación da brutal malleira que matou a Samuel Luiz como se comportaron os que participaron nela, por certo, sinalando directamente a un dos acusados que se autoexculpou a comezo do xuizo, e confirmando que os participantes no crime borraron as mensaxes de WhatsApp que intercambiaron nas horas posteriores a malleira. Todo isto xa hai veredito para o home que matou a súa parella no barrio de Obirloque da Coruña, que foi atopado culpable do asasinato a coiteladas da muller que lle dixera uns días antes que o deixaba. Enfróntase unha condena de 25 anos de cárcere e 11 anos e medio son os que vai ter que cumprir na cadea outro home acusado de matar a un profesor en Vigo na zona do Areal tras lle propinar máis de 20 coiteladas. Aínda así, o fiscal non viu ensañamento, polo que a condena queda en 11 anos e medio por homicidio e por estafa, xa que a tarxeta da vítima utilizou, perdón, o criminal a tarxeta da vítima para sacar diñeiro. Nova paradiña para esta boa mensaxe.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
remato contándoche que como para moitos, por exemplo, para todo o sistema educativo galego, comeza hoxe unha longa ponte festiva, seguro que che interesa saber que imos ter bo tempo todos estes días, alo menos ata o domingo. Iso sí, se circulas pola 8 entre Abadín e Mondoñedo, vas ter que facelo a 60 km por hora, porque volve a ser intensa a néboa por terceiro día consecutivo. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.